Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Қазақ радиосы.
Сәлем, Жас дәурен бағдарламасын қалт жібермей тыңдайтын барлық жас достар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Жас дәурен бағдарламамыз жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайында қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден тыңдарман достарымызға ләззат сыйлап, тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдаршам етеді. Алдағы бір сағат уақытта әуе толқынында мен сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі білгенге маржан айдарында шұғылалы есім жайнаған жастық орал деген тақырыптағы хабар. Эфирдегі сабақан айдарында бірлікте орыс тілін үйренейік. 90 толғау айдарында әке сөзі алмас, ескерусіз қалмас деген тақырыптағы мақала. Кәусар айдарында жасыңда дүние жи, қартайғанда кейістен уаз кеше біл деген тақырыптағы мақала. Әредікте әсемендерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Шұғылалы есім жайнаған жастық орал. 2019 жылғы ең ардақты жоғары мектеп тәрбиешісі. Ең ардақты студент жөнінде Шинхуа агенттігінің тілшілері Цун Шаулың Хухау. Армандарды тоғыстырып, келешекке бет алған ұлы тасқын құшағында күресті. Міне бұл жастық орал. Шексіз алысқа апарады. Жастарды өріс аша жаңалық ашуға, қайраттана істендіруға шын мәнінде жетектеу үшін Орталық комитеттің үгіт бөлімі, Оқу-ағарту министрлігі әр жылғы жұмыс орнында болған жоғары мектеп тәрбиешілерінің жыл адамдары мен студенттердің жыл адамдары арасынан 10 ең ардақты жоғары мектеп тәрбиешісі және 10 ең ардақты студентті саралап шықты. Олардың хикаялары жаңа дәуірдегі жұңғы жастарын шат жаңа бет бейнемен арманға құлаш сермеп, ұлтты гүлдендірудің жорығында үздіксіз күресуге жігерлендіруде. Жастық оралдың қызу сүйіспеншілігімен отанның құдіреттенуіне күш қосты. Лиу Чанг Донбей педагогика дәшесінен. Бала кезінен ауылықстақта өскен Лиу Чангның отбасы шарт жағдайы онша жақсы емес еді. Мұғалімдердің көмектесуінде ол оқуын сәтті аяқтатып, Донбей педагогика дәшесіне қабылданды. Қолына шақырту қағазын қыса ұстаған Лиу Чанг сөз жоқ бір жақсы ұстаз болып, өзіндегі барды сарқа жұмсап қоғамның үмітінен шығуға бел байлады. Кеңнен білім нәрін қабылдасаң, қордаланған біліммен қырасасың. Идея саяси сабағынан лекция сөйлеуге аңсары ауған Лиу Чанг бүкіл мемлекеттік жоғары мектеп оқушылары идея саяси сабағынан лекция сөйлеу жарысында көп деген сыйлыққа қол жеткізді. Ол тағы студенттердің идея саяси сабағы үгіт лекция тұғырын құрып, 10 мыңға жуық студенттің идея саясиді зерттеу өздігінен үйреніп өзі лекция сөйлеу қосынына атсалысуына ықпал етіп және аттанысқа келтіріп, жас студенттердің жаңа идея үйрену жаңа дәуірге үлес қосу қызғындылығын қаулатты. Асқар Нұртай, Нәңкай дәшесінен. ол тағы бір түрлі формамен өзінің жастық оралының өміршең күшін сәулелендірді. Қаламын тастап қару асынды. 2017 жылы Асқар қосынға кіру өтініш кестесін тапсырды. Қосынға кіргеннен кейін оның көкірегін ыстық қайрат кернеді. Дене күші жарысында қара үзіп алға шығу. Күнделікті тұрмыста да таңертең ең алдымен тұру, көрпе жастықты бәрінен бұрын жинап болу. Қатарға ең алдымен тұру керек. Ең соңында осы бір қарапайым студент ерекше соғыс әтіретінің үздік мүшесін айналып шыға келді. Уан Шаусин, Бейжин дәшесінен. Ма Тянчин, электрондық ғылым техника дәшесінен. Олардың назарында жастық оралдың қызу сүйіспеншілігі шаруашылық құрудың асқақ сезімі. Уан Шаусин, энергия және байлық инженериясы кәсібінен докторлық оқуда. Ол қоқыр қоқсықты жоғары қосымша құнға ие керекті фарпорға айналдырып, осы арқылы атмосфераның ластануын жөнге салып, қоқыр қоқсық арқылы қоқыр қоқсықты жөнге салуды жүзеге асыруға күш салуда. Ма Тянчин, Тораб идея саяси тәрбиесі кәсібінен докторлық оқуда. Ол серіктесушісімен бірге құрған серіктестік адамдар ара қарым-қатынасты жебейтін жылжымалы интернет өнімін жасамақ. Бұл олардың отанның құдіреттенуі жолында күресу тәсілдері. Арманның ұлы жобасын жастық оралмен кестеледі. Хуан Йин, Ухан жаратылыстық ғылымдар дәшесінен, екі жас кезіндегі бір ретке дене қызуының өрлеуі себепті Хуан Йин қос жанарынан айырылады. Алайда осы қайсар бойжеткен көре алмағаннан басқаның бәрін істей аламын. Көрмей қалу дейтін екі әріп Хуан Йиннің өмір жолына кедергі бола алмайды деп тұжырымдайды. 2015 жылы 6 айда Хуан Йин толық курс бірінші тобы бойынша нөмір шегінен 85 нөмір жоғары алудай нәтижемен Ухан жаратылыстық ғылымдар дәшесінің қоғамдық қызмет мамандығына қабылданып, әдеттегі жоғары мектеп емтиханына қатынасып, 211 түйінді дәшесіне қабылданған еліміздегі тұңғыш көзі көрмейтін оқушыға айналды. Лиу Мэй, Нанжинг дәшесінен. 2008 жылғы Үнчуандағы жер сілкінісінде үйінді арасында 30 неше сағат көміліп жатқан 15 жастағы Лиу Мэй оң аяғынан айырылады. Жер сілкінісі ала келген тән мен жан жарақаты оны мұқалта алмады. Оқуға қайта түскен Лиу Мэй ең соңында Сычуан дәшесіне қабылданады. Әрі үздік нәтижемен Нанжинг дәшесіне жалғасты білім алуға арнайы жіберіледі. Кейбіреулер қайсарлық арқылы өзін құтқарса, кейбіреулер қайсарлық арқылы басқаларды құтқарды. Ли Арьян, Шиян қазына экономика дәшесінен. 2015 жылы 3 айдың 28 күні Ли Арьян сабақтастарымен Жыңжу қаласы Хуанхы 2 көпірінің оңтүстік жағалауынан өтіп бара жатқанда бір баланың суға түсіп кеткендігін байқайды. Тастай суық өзен суында Ли Арьян бар күшін сала баланы жаға қалып шығады. Алайда көмектесу үшін оның соңынан суға түскен тағы бір оқушы Узун Яудың жағаға қайта оралмайтындығын ешкім ойламаған-ды. 2016 жылы Ли Арьян Жыңжу қалалық Қызылкрест суда ерікті құтқару көмектесу әдіретіне еш екіленбей қосылады. Жазғы демалыстағы екі ай уақытта ол бірінші жептің нақ майданында 12 рет құтқару көмектесуге қатынасып, суға тұншыққан 9 адамды сәтсіз деп табады. Әрекеттің күшіне сену керек. Мейлі қанша кішкене болса да, деді Ли Арьян. Ғылым шыңына жастық оралдың жалынды ынтасымен талпынды. Юй Джипин, Чинхуа дәшесінен. Әуес ең тамаша мұғалым. Бұл сөзді Юй Джипинға қолдану бәлкім ең үйлесімді болар хақ. 2015 жылы Чинхуа дәшесіне енді ғана қабылданып үйренуін бастаған Юй Джипин, Чинхуа дәшесі оқушылар асқын есептеу үйірмесінің үш үлкен халықаралық жарыста бірыңғай аға жүлдегер болған хабарын көргеннен кейін осы бір пәнге қатты қызығады. 2017 жылы ол Чинхуа дәшесінің оқушылар асқын есептеу үйірмесіне қосылды. 2018 жылы үйірме бастығы салауатымен үш реткі асқын есептеу халықаралық жарыс түріне түгелдей қатынасады, әрі аға жүлдегер болады. Ғылымның көркемдігі жарыс майданында әйгіленді, әрі тәжірибеханада көркем шуақ шашты. Люи Сычан дәшесінен. Таяу 3 жылда оның 23 диссертациясы SCI-ға енгізілді. 8 түрлі мемлекеттік тапқырлық патентін алды, әрі ашық жариялады. 6 түрлі жұмсақ бөлшек шығарма оқуын алды. Өз кәсібінің беделді SCI мерзімдік басылым мақаласын салыстырушы міндетін атқарды. Оқу ағарту министерлігінің ғылым техника алғабасарлығы бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты 40 неше түрлі сыйлықты еншіледі. Осы даңқтардың барлығы Лиуиға тәуелді. Тынбай істей берсең, қаратасқа да өрнек түсіре аласың. Ғылыми зерттеу базасын ұстанған ол әлі де оқушы болса да, оның қатысты зерттеу табыстары Даганшан, Байхатан су электр станциясы сияқты мемлекеттік келелі су электр инженериясына сәтті пайдаланылды. Лисун Жүнгі ғылым техника дәшесінен. 2014 жылы Лисун кәсіп бойынша бірінші болып, бірінші авторлық 10 ілімі диссертация нәтижесімен Жүнгі ғылым техника дәшесіне арнай жіберіліп, өзі қатты қызығатын жаңа энергия бағдарындағы зерттеуін жалғастырды. Ол адам денесінің велосипед міну барысында тарататын жылуынан пайдаланып, электр таратуды әрі зерделі ескерту беретін өзінен электр тарататын қауіпсіздік дулығасын зерттеп табады. Бұл туынды 10-шы кезекті мемлекеттік студенттер энергия үнемдеу жарықсыз заттардың шығарылуын азайту қоғамдық әмәлияты және ғылым техника бәсеке жарысында мемлекеттік ерекше дәрежелі сыйлығын 45-ші кезекте Женева халықаралық тапқырлық көрмесі алтын сыйлығын еншілейді. Мен озық деңгейлі ғылым техниканың ендігәрі қол жетпейтін нәрсе болмауына мүмкіндік жасап, адамзаттың тұрмысын шынайы өзгерту біздің ғылыми зерттеумен айналысудағы әуелгі мақсатымыз екендігіне кәміл сенемін, дейді Лисон.
Thank you. сен мені. Ал достар шырқайық той жырын, той жыры таусылма сен едің. Махаббатымдай болайнымаз, кешігі Салиха сен мені.
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Сәлемет сіздерме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Гүлзі Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Гүлзі Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Откуда? 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 Мағынасы қайдан. Ваши. 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 Мағынасы сіздің. Родители. 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 Мағынасы әке-шеше. Отец. 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 Мағынасы әке. Мать. 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 Мағынасы шеше. Врач. 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 Мағынасы дәрігер. Переводчик. 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 Мағынасы аудармашы. Компания. 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 Мағынасы серіктік. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Ученик. 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 Мағынасы оқушы, школа, школа, школа. Мағынасы мектеп, семья, семья, семья. Мағынасы отбасы. Пять, пять, пять. Мағынасы бес. Человек, человек, человек. Мағынасы адам. Дедушка, дедушка, дедушка. Мағынасы ата. Бабушка, бабушка, бабушка. Мағынасы әже. Работать, работать, работать. Мағынасы жұмыс істеу. Продавец, продавец, продавец. Мағынасы сатушы. Пенсионер, пенсионер, пенсионер. Мағынасы пенсионер, немесе пенсияға шыққан адам. Тағы бір қайталайық. Ученик, ученик, ученик. Мағынасы оқушы. Школа, школа, школа. Мағынасы мектеп. Семья, семья, семья. Мағынасы отбасы. Пять, пять, пять. Мағынасы бес. Человек, человек, человек. Мағынасы адам. Дедушка, дедушка, дедушка. Мағынасы ата. Бабушка, бабушка, бабушка. Мағынасы әже. Работать, работать, работать. Мағынасы жұмыс істеу. Продавец, продавец, продавец. Мағынасы сатушы. Пенсионер, пенсионер, пенсионер. Мағынасы пенсияға шыққан адам. Енді осы сөздерден пайдаланып текст құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. Менің атым Асем. Мен оқушымын. Мектепте оқимын. У нас в семье пять человек. Біздің үйде бес адам бар. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Әкем, шешем, атам, әжем, және мен. Папа врач, работает в поликлинике. Әкем дәрігер, ауруханада жұмыс істейді. Мама продавец, работает в магазине. Шешем сатушы, дүкенде жұмыс істейді. Дедушка и бабушка не работают, они пенсионеры. атам мен әжем жұмыс істемейді. Олар пенсионерлер. Тағы бір қайталайық. Меня зовут Асим. Я ученик. Учусь в школе. Менің атым Асим. Мен оқушымын. Мектепте оқимын. У нас в семье 5 человек. Біздің үйде 5 адам бар. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Әкем, шешем, атам, әжем және мен. Папа врач, работает в поликлинике. Әкем дәрігер, ауруханада жұмыс істейді. Мама продавец, работает в магазине. Шешем сатушы, дүкенде жұмыс істейді. Дедушка и бабушка не работают, они пенсионеры. Атам мен әжем жұмыс істемейді. Олар пенсионерлер. Тағы бір қайталайық. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. У нас в семье 5 человек. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Папа врач, работает в поликлинике. Мама продавец, работает в магазине. Дедушка и бабушка не работают, они пенсионеры. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Сенерген өзің бен. Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Әке сөзі алмас, ескер бірде бар бірде кем, бірде тар бірде кең екенін. Жасық адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятынын. Қараудың күншіл, пасықтың міншіл болатынын сезесің. Тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақпыз. Ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп, бет жыртысып, янаттап, аузына ақ ит кіріп көгі шығатын татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші, ақылды әке бұл баласын шақырып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат шегін қолына ұстатып, «Балам, ашу араз, ақыл дос. Ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын. Бүгіннен бастап, мүбәдә баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қаншырет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнады. Себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт, ауыздықсыз ат демекші, алгеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қағылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күніне қағатын шеге саны азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақылдың шарапаты ғой. Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай. Шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының тымы кеппеген жас бұл қуанышты хабарын екі өкпесін қолына ұстап жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке көзінің көргені көңілінің тоқыған аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өзгелер үшін ашу шақырмаған күндеріңді есепте. Соған арнап қаққан шегелеріңді бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан. Ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңды бай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп тентекке тек жүргізген әке қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипады да, сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілі де осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенің сияқты өкініштес. Сөз уыты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артынан мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді. Қызыл тіл қынсыз қылыш. Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Бұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам, не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мына алманы сіз жеңіз, тәтті екен, ал мынаны мен жейін, бұл онша дәмді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын асығып баға беруге болмайды. Керісінше ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден қуынап, жаман сөзден қурап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгені деп ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық. Ақылсыз жанға ғарып. Ойын құмар бала кезімде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекі ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке жолжаң өсіп жалқаулықтан желке мен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып, көрмей жатып қорықпаңыз да, торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдары мінез жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ашты тіл айыр құйрық шаяннан да уыт демес пе? Мың ойланып, бір сөйлеңіз.
сені деуші едім. Бақыт бол деп сен кеттім. Махаббат қызық ердегім. Таусылатынын сезбеппін.
Сен де жанымдамын. сестің бен Сен мені жылатқалы жырақтадың Жастықтың жылы таңын ұмытқанмын Ғашықтықтан бірақ тағы Кездестің бен Сен мені жылатқалы жырақтадың Жастықтың жылы таңын ұмытқанмын Ғашықтықтан бірақ тағы Жастықтың жылы таңын ұмытқанмын Қашықтықтан бірақ тағы Кездестің бен Сен мені жылатқалы жырақтадың Жастықтың жылы таңын ұмытқанмын Қашықтықтан бірақ тағы
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар. Жасыңда дүние жи, қартайғанда кейстен уаз кеше біл. Аударған Жан Ұзақ Жүкенұлы. Сәтсіздіктерді ойыңнан көтеріп жіберсең ғана нағыз еркін жанға айналасың. Жастық шақта тырыссаң, биік құзға көтеріліп, қол жеткізгенің көбейген сайын, зәу биікке табан тіресің. Қарттық шағындағы ғұмырыңның өріп етіп, еңсі қалған шағың таудан түскен секілді. Бір-бір қадамнан жерге жақындай түсесің. Керексіз дүниеден баз кешуді біл. Бұл сені тепті де ұзаққа бастайтыны даусыз. Өміріңнің өрінде жас кезінде батыл бол. Мауиду былай деген, адамның жастық ғұмыры қарттығы сияқты бар іске шұқшия қарап зерделеумен өтпейді. Жастық шақта көргенің көп болмаса, онда мағынасыз ғұмыр кешкенің. Ал қарттық шағында, өміріңде қанша мағыналы іс тындырам десең де, бәрібір мағына шығара алмайсың. Жастық отың жалындап тұрғанда кезігетіні баға жетпес асыл дүниелер. Арманға арындаған жігерге толы, тәуекелге бел буып, жаза басудан сескенбейсің. Зынгофен жас шағында қатардағы сарбаздыққа қабылданып, патшалықтың қаламына іліккеннен соң, мәнсіпқа жету үшін 10 жыл төккен тері бодаусыз 17 жылға ұласады. Ақыры қарапайым бір биліктің құлағына жармасып, соңына үлкен мәнсіпқа ілігіп, кейін Чинг патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі 4 уәзірдің бірі болған. Жунгодағы тұңғыш пароходты жасауға жетекшілік етіп, Тұңғыш әскери мектеп құрып, тұңғыш рет Ақшқа оқушы жіберген. Тағылымшылдық тәпсірінде мынадай бір сөйлем бар. Үлес қосу, даңық шығару, шегіну, ақиқат жолы. Табысты үлес қосып, аспан астының даңқына қол жеткізгеннен кейін шегіну де парасаттылық. Ұлыс істерді тебірету қарым қабілетіңе ғана байланысты емес. Табысқа жетелейтін парасатыңды да әйгілейді. Күнің еңкейіп, қарттық жеткенде ештемеге өкінбе. Адам өмірінде жарты ғұмырын жанталаспен, жарты ғұмырын жоғалтумен өткізеді. Адам баласының қуаныш қайғысы, бар мен жоғы, тапқаны мен жоғалтқаны бір-біріне тығыз маталған. Бақыттың өлшемі ие болған сәттегі масайрау мен, немесе жоғалтқаннан кейінгі өкінішпен есептелмейді. Мынадай бір әңгімені үнемі естейміз. Поезд қозғалған кезде бір жолаушы асығып, әзер үлгіреді де, поездің есігі аяғын қысып қалып, бір шақай поездің сыртында қалады. Поезд енді қозғалып жүре бастағанда әлгі жолаушы тағы бір аяқ киімін дереу шешіп терезеден тысқа лақтырып жіберді. Мұны көрген жанындағы жолаушы ғажаптанып, неліктен түсіп қалған аяқ киіміңді тауып алмай, керісінше және бір аяқ киіміңді де тысқа лақтырып жібердің деп сұрайды. Сонда әлгі адам,
бәрібір іздеп тауып алуға болмайтын аяқ киімнен баз кешу керек шығар. Оның үстіне бұл бір жұп аяқ киімнің біреуі жоғалса, және біреуі де керексіз ғой. Егер де әлде біреу жұбымен тауып алса, және де киюі мүмкін деп жауап беріпті. Керексіз дүниеден баз кешу деп парасаттылық. Адам көңіліндегі істің бәрі сәтті бола бермейді. Үнемі бірінші, екінші болсам дегенді ғана ойлап, сәттілік жайлы толғанбаймыз. Жұңқа мәдениетінің мәні терең мәйекті жазбаларында өмір қағидасы былай бейнеленген. Шығын шықпай пайда жоқ. Кей нәрсеге бодау бергенде ғана табысқа кенелесің. Бағың жанған кезіңде ғұмырыңның өтіп бара жатқанын сезінесің. Кейде тағдырыңның маңдайға жазғанын көріп, басқа салғанына көнесің. Жұдырығыңды тастай түйген сайын алақаныңда ештеме де болмайды. Ал алақаның ашық бол. Қажетті кеңдік жасаған сайын дүниенің алақаныңа тоқтағанын сезесің. Жазушы Фыңтаң үнемі мезгілді ұстап қала алмай қарттыққа қадам тастаймыз дейді екен. Мезгіл адамның көңіл күйімен санаспай өз ағысымен аға береді. Шаттықтың бәрі ұмтылып қарттыққа қарай беттейміз. Адам өмірі шай секілді. Бірі түбіне тұнады, бірі бетіне қалқиды. Адам пендесінің ғұмыры да қол жеткізу мен айырылудан құралған. Сәтсіздіктерді ойыңнан шығарып жіберсең ғана нағыз еркін жанға айналасың. Әрбір жанның көңілін кеңге салып, биіктерге көтерілуін тілеймін. Әрбір күнді көңілді өткізіп, әрбір жолды қалауымызша басайық.
Qaydasın sen qayda jürsün Janım menim jarığım Kınan bolsa aytşı mağan Barma menim jazığım
Sevdim seni, sevdim sonuca Sezimim men kınasız Bizdir jaylı ümit bolsa Sen şımağan şübəsiz Sevdim seni, sevdim sonuca Bizdir jaylı ümit bolsa Sen şımağan şübəsiz
Құрметті тыңдармандар, Орталық Халық Радио Станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны дайындаушы редактор Қымбаттың Қазықызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы Күлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серікжан Ниязұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.